Turismo sostible. O Concello de Santiago decidiu facer algo para reverter esta situación e cambiar o tipo de turismo que recibe e propuxo unha serie de ideas para ofertar un turismo sostible e de calidade. Esta nova forma de impulsar a cidade promove visitar lugares da devandita cidade máis descoñecidos, máis aló da catedral e rúas que a rodean, participar en eventos culturais ou ofertar os produtos locais nunha cociña de calidade. Podes ler aquí a nova Santiago defende modelo sostible, 2023, abre nunha xalela nova podemos ter como referencia o exemplo de Santiago de Compostela, pero tamén o concepto de turismo slow ou turismo devagar. Sabes en que consiste?